Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dvanaest časova i dva minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Nedeljni izbori za gradsku vlast u Nikšiću završeni su, kako danas deluje, nerešeno. Opozicija je pobedila i Demokratska partija socijalista se osjeća pobednikom. Andrija Mandić, lider pobedničke koalicije, Demokratski front najavio je Srbina na čelu grada prvi put posle niza decenija. Milo Đukanović je odgovorio, nećete mi videti leđa. Nikšićki izbori također ostavljaju utisak da se prosrpski politički blok komeša. Đukanović međutim likuje, najavio je rad na jačanju koalicijonog potencijala i veruje da će i u novoj državnoj vlasti naći snage za saradnju. Šta se u stvari desilo na lokalnim izborima koji su dobili državni značaj, o njihovoj simbolici i efektima na političku tranziciju u Crnoj Gori, za Rečeno i prećutano govore Đorđe Vukadinović, politički analitičar i doskorašnji narodni poslanik, i Tomaš Damjanović, istoričar i deo pokreta 083 iz Nikšića. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Gospodine Damjanoviću, nadam se da se dobro čujemo.
Čujemo se dobro.
Evo, hvala i vama što ste u našoj emisiji. I evo, možda je najbolje da od vas krenemo. Naime, Nikšić je drugi, najveći i najznačajniji grad u Crnoj Gori i ovo je bilo prvo veće i značajno odmeravanje političkih snaga posle pada Đukanovićeve vlade u vašem gradu. Ishod je, kao što znamo, promjena vlasti, ali desile su se i neke iznenađenja. Možda je najveće da DPS gotovo u potpunosti sačuvao svoje glasačko telo. Kako to objašnjavate i da li je za vas to najveće iznenađenje?
Za mene jeste iznenađenje procenat podrške koju oni i dalje imaju. Ono sa čime ja nisam bio saglasan tokom same kampanje jesu bile procjene da će oni da budu ispod 30% i tako neke projekcije drastičnog pada iz prostog razloga što infrastruktura koja im stoji na raspolaganju legalna i nelegalna, s obzirom na činjenicu da su u ovom gradu imali 100% vlast, kao i činjenica da oni ljudi koji su možda bili kolebljivi, ranije su glasali za njih, svakako nisu mogli biti od strane nove vlasti na državnom nivou, nisu mogli biti upućeni na to da strahuju ili da promijene stranu, prosto vlada je u tom domenu suočavanje ili suzbijanje nekih negativnih tendencija koje su ranije dolazili iz pravca funkcionera DPS-a vrlo sporo i neažurno radila i to je svakako u neku ruku ohrabrilo i njihove aktiviste da, što bi se reklo, zateknu konce i na ovim izborima ostvare mnogo bolji rezultat nego što se bilo ko nadao sa druge strane. Tako da i jeste i nije očekivano. Kažem, za mene lično je bilo negdje realno da oni ne budu ispod 35%, ali ovih 40% zaista jeste ovako i neka vrsta psihološke granice, svakako upozoravajuće po i novu vlast na gradskom nivou i na državi, upozoravajuće svakako po one koji obnašaju vlast na državnom nivou, da ova taksa koju su do sada primjenjivali u smislu suzbijanja uticaja DPS-a definitivno ne bi se reklo da je naročito funkcionalna.
Uoči samih izbora bilo je nekih situacija koje su nagoveštavale podizanje tenzija. Propustio sam odmah na početku da vas pitam kako je stanje u gradu danas i ovih dana posle izbora.
Stanje u gradu je sasvim normalno. Tenzija jeste bilo, mada mnogo manje nego što bi se to sa strane moglo zaključiti praćenje medija i tome slično. Stanje je sada već, da kažemo, redovno. U Nikšiću inače i na nekim prethodnim lokalnim izborima koji su imali mnogo manju težinu nego ovi, jest znalo da bude tenzija, ali nije to ni izbliza nalik onome što smo preko medija mogli da čujemo u kontekstu poređenja, ne znam, Nikšića i Vukovara 1991. i to je zaista bilo daleko od takve situacije, ali da jeste bilo stanje jedne malo povišene napetosti, to svakako. Međutim, posle izbora, otprilike, sad je jedna i druga strana onako pomalo emotivno ispražnjena i otprilike se još čekuje kako će teći pregovori za formiranje nove vlasti.
Evo, gospodine Vukadinoviću, počeli smo s ovom analizom izbornih rezultata. Vi ste radili istraživanja uoči izbora. Jedno od iznenađenja, i to smo takođe pomenuli, je Demokratski front, koji je kao stožer prošlogodišnje pobjede na parlamentarnim izborima izgubio gotovo trećinu glasova. Kako vi to objašnjavate?
Pa nismo radili pred izbore Nikšić, radili smo ga ranije, više radim Crnu Goru. Ja opštine izbegavam da radim iz više razloga, jer opštine, to kao što sam i rekao, neko je od izjava tu 1000 glasova, nekoliko procenata, 1000 kupljenih glasova, ili ne znam, direktno, indirektno, čuje sam se delili neki bonovi u režiji doskorašnje vladajuće stranke u Crnoj Gori. S raznih strana je tu bilo mešetarenja, zato hoću kažem, mene više zanima pregled celine. Naravno da sam se bavio lično i analitički i Nikšićem i slažem se s ovom procenom da je DPS osvojio, postigao gornju granicu ono, mogućnosti svojih i svoj optimum, ali da to možda i nije tako loše, čak i psihološki ta barijera od 40%, jer bi to moglo da bude neka vrsta opomene, da ne kažem, ono, znači kad se kaže kao pijanom šamar, tako bi to možda moglo da bude zvučna, glasna, jasna, a možda i posljednja opomena sadašnje vladajuće većini u Crnoj Gori, ne govorim se o Nikšiću, nego o Crnoj Gori, da se malo prizove pameti, da dođu sebi i da pogledaju šta rade. DPS i Milo Đukanović nisu mrtvi politički, bilo je jasno da neće biti mrtvi, ali je takođe ovoliki procenat glasova koji su dobili određeno iznenađenje. Samo da, kako rekao, govoreći o tom iznenađenju i o tom vrlo dobrom ili odličnom rezultatu DPS-a, ne smetnemo s uma jednu činjenicu, koja je zapravo prva vest, a to je da DPS izgubio Nikšića. Dakle, i u nekom naslovu kolumne u politici, ne znam, panelja pre izbora, ja sam i rekao osvežit će, znači Nikšić će osvježiti, ali neće biti Staljingrada. Jer je Nikšić najavljen kao neka vrsta Staljingrada, ove paralele sa Vukovarom sam ja srećom prečuo, mada znam da je i toga bilo. Ali Staljingrad je uziman kao metafora i to u dvostrukom smislu. I Milo Đukanović i njegova stranka su navodili to kao Nikšić kao Staljingrad, u smislu Staljingrada kreće ponovo velika ofanziva, pobedonosna, identifikujući se sa Rusima, je li tako, s ruskom stranom. Dok njihovi politički protivnici su takođe pominjali da bi Nikšić mogao biti Staljingrad, ali u suprotnom smislu, Staljingrad za Nemce, znači katastrofa, kataklizma i slom DPS-a. I dogodilo se upravo nijedno ni drugo. Dakle, kao što mi rekao, osvežilo je, došlo do promene vlasti, bilo je izvesno da će doći do promene vlasti, čak i uzvali nešto za nijansu slabiji rezultat vladajuće koalicije, odnosno stranaka vladajuće koalicije, ali minimalan u odnosu na ove izbore od 30. augusta. Znači, oni dalje imaju 9%, ja sam mislio 10%, znači imali su 9% više nego što je osvojio Milo Đukanović. Jer Milo Đukanović u Nikšiću, nemojmo zaboraviti, imao 38,48% glasova u augustu, znači više nego na nivou što je imao na nivou Crne Gore, imao je 35 na nivou Crne Gore. I pri tome još socijaldemokrate koje su sada išle sa Đukanovićem, sada su išle odvojeno. Tako kad dodate procenat socijaldemokrata, oni su imali 2,17 u avgustu i na ovih 38,5 Đukanovića, onda vidite, onda bio bukvalno isto ili čak stotina glasova ili 0,2% manje kad odzbira svoga, odnosno DPS-a i tih socijaldemokrata Brajovićevih. Ali svejedno, dakle, definitivno nije došlo do osipanja, nije došlo do kataklizme i na neki način, zato sam i pomenuo to kao pijanom šamar, da bi ovi iz vladajuće koalicije imali se da su se malo prerano ušli u pogotovo front, ako smem da kažem, ali otprilike da je to sad gotovo, je samo glavna priča o tome kako ćemo preraspodeliti vlast unutar sebe. Znači, oni su otprilike već otpisali Đukanovića. Đukanovića nikad ne smijete otpisivati iz različitih razloga i od počeo od njegovog političkog iskustva koje nije za podcenjivanje, pa do resursa koje ima on lično, njegova porodica, njegova stranka i ovih legalnih i sivih i ostalo. Dakle, pa plus međunarodni faktor koji jednim delom, mada ne više onako kao ranije, ali sve i dalje još računa na Đukanovića, tako da kad sve to seberete, znači mislim da je to neka vrsta prvog utiska ovih izbora. DPS nije otpisan, Đukanović je ozbiljan protivnik, nikada ga ne treba podcenjivati, i da a vladajuća većina, kažem, po to neki delovi njihovi su se počeli ponašati kao da im je glavni protivnik, uzimljivo rečeno premijer Krivokapić, a ne i dalje taj Đukanović. I to je jedin delom i odgovor na vaše početno pitanje, zašto je front, odnosno koalicija oko fronta, nije to samo front, dakle tu ima više stranaka, dakle i više članica te koalicije osvojio 11% manje nego što su osvojili na ovim parlamentarnim izborima. Dakle, to je, i zato su meni malo, moram priznati, neumesne bile izjave prve, dobro, ok, proglasili ste pobedu, imate više, ali imate 11% manje što ste imali pre 6-7 meseci. Tako da mislim da bi ljudi iz fronta, neki poznajem lično, neki ne poznajem, ali svejedno, morali odmah se zapitaju šta je rezultat takvog pada njihovog koji su zabeležili. Ja mislim da je jedan od faktora, pričat ćemo što imaju emisiji, i ta agresivna kampanja koju su vodili, nažalost, više protiv svojih partnera iz vlasti, iz dojučerašnje koalicije sa republičkog nivoa, nego protiv samog Đukanovića.
Gospodine Damjanoviću, pomenuli smo resurse. Koliko je DPS u ovoj situaciji mogao da koristi državne resurse, imajući kao cilj za poređenje prethodne?
Oni godinama koriste resurse koji ulaze u ono što se ovdje ekonomistično naziva sivom zonom. Dakle, tu se ne radi toliko o državnim resursima koliko o novcu iz takozvanih crnih fondova, o raznim vrstama ucijena i sličnim radnjama koje nemaju uopšte veze sa tim da li vi u datom trenutku imate vlast na državnom nivou. Dovoljno da imate iskusne aktiviste na terenu koji imaju da kažem taj potencijal da ucijene naprosto ili da kupe dio biračkog tijela. Ne zaboravimo recimo da je na lokalnim izborima 2017. u Nikšiću, koje je tadašnja opozicija bojkotovala, da su DPS i SD zajedno uzeli oko 23.000 glasova. Pa sad su uzeli okvirno negdje oko 19.000, možda malo preko. Tako da, naravno, situacija se u te 4 godine drastično promijenila, ali eto, imali su taj gubitak od skoro 4.000 za te 4 godine. A s druge strane, kažem, njima je na ruku išlo, ovo o čemu je govorio i gospodin Vukadinović, njima je zaista na ruku išlo to trvenje više mjesečno između svih aktera nove većine. Ono što se meni čini znakovitim za koaliciju za budućnost Nikšića, čiji je stožer DF, odnosno koalicije za budućnost Crne Gore, da mi se čini da su oni prema nekim istraživanjima, ne znam koliko su relevantna u novembru, na nivou Nikšića imali podršku tek nekih 10-12% birača. Tako da njima ta kampanja, koliko god bila agresivna, možda, ako je to istraživanje tačno, možda i jeste bila od pomoći da dođe do tih 25-26%, ali očigledno da taj jedan trik vrlo vješt koji su oni izveli, koji zaista koristi u obaranju DPS-a, govorimo o avgustovskim parlamentarnim izborima, da oni dio svojih lidera koji nisu naročito popularni u tom biračkom tijelu, naprosto vodili su takvu kampanju da isticanjem u prvi plan nosioca liste, sadašnjeg premijera Krivokapića, oni su naprosto dijelu birača poslali poruku kao da ne postoje, tako da se taj negativan efekt izbrisao. Sad to je jedan trik koji ne možete prečesto da koristite. Oni su također i u kampanji sad za lokalne izbore, u prvom planu je bio Kovačević, koji također zaista nije u tom biračkom tijelu omražen kao neki od višegodišnjih lidera te koalicije, naprotiv, on je jedno novo, mlado, svježe lice, i to zaista vjerujem da jeste dalo jedan pozitivan efekt za njih, ali očigledno, kažem, taj trik da sklanjanje stvarnih lidera koji nisu naročito omiljeni ili barem nemaju širok koalicijni potencijal, nije nešto što možete da koristite neprestano. U jednom trenutku dođe, da kažem, i do razočaranja birača. Jednostavno, taj trik ne možete više da im prodajete. S druge strane, imali ste tu koaliciju, čija članica na kraju krajeva bio i plenum 083, kom i ja pripadam, koja je otprilike imala jednu strategiju, nosila se koalicije, Demokratska Crna Gora imala jednu strategiju nezamjeranja ostalim partnerima iz vlasti, i to je dalo jedan efekat na lokalu, a kako će to naravno dalje da ide, vidjet ćemo. Ono što za mene jeste malo zabrinjavajuće jeste činjenica, kažem, da i u kontekstu ne tako spektakularnog rada vlade u pogledu obračunavanja sa spornim igračima DPS-a je da je uočljiva tendencija presipanja glasova između članica nove većine.
Razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije. Evo sad samo za ovaj završetak ovog bloka, samo gospodina Vukadinovića još da zamolim za jedan odgovor, to jest da li se ovo što se dešava u Nikšiću može na neki način tumačiti kao trenutna slika raspoloženja u celoj Crnoj Gori?
Može, ali uz nekoliko važnih ograda. Pre svega, Nikšić je skoro nacionalno ili konfesionalno homogena sredina. Primjer, rečeno, tamo nema ili minimalno je prisustvo i uticaj, politički uticaj nacionalnih manjina, za ovih drugih delova Crne Gore, pa i čitave Crne Gore, gde su često manjine, manjinske stranke i manjinski glasovi bili onaj tas na vagi. Dakle, ovde je obračun bio i unutar tog, kažem pravoslavnog ili srpsko-crnogorskog političkog korpusa. To je ta razlika. Drugo, tu je uticaj lokalnih snaga, stranaka, naš sagovornik je tako, član jednog od tih lokalnih foruma. Ovi su imali takođe, front imao na svojoj strani takođe neku grupu građana, neke lekare koji takođe nose svoju težinu. Gospodin Davidović takođe je lokalni igrač, ili pre svega lokalni igrač koji je prešao cenzus tamo uz kontroverze koje su pratile njegovu kampanju i napade koji su išli odavde iz Beograda. Tako da može, ali uslovno. Ono što je moja procena, pošto sam ostao malo objašnjenja, pošto ovog pobednika, relativnih pobednika, koji su relativni gubitnici, znači Đukanović ipak izgubio izbore. DPS izgubio izbore, ali ne onako kao što se to pričalo, kao što su ovi pogotovo iz fronta najavljivali spektakularno. Oni idu preko 40%, to nije bilo realno. Ja ne znam za ovo, samo prokomentarišem, za ovo što je pominjao kolega, da se je front imao nekad 10%, nije imao 10%, ali su bili jači, ma smo mi radili tek decembru. Decembar i početak do polovine januara smo malo radili Nikšić. I front je bio, naravno, znatno jači od toga, ali je činjenica, i to ono što ja mislim da je važna stvar za, recimo, koja može uticati na buduće odnose i biti neka vrsta pokazatelja u kom pravcu možda će ići ta politika u Crne Gore. A to je da su u suštini posljednja dva meseca kampanje i front i DPS igrali kao što su ili dupli pas. Ja ne govorim o koaliciji, neformalno i neprincipno i tako dalje, znači to ne govorim i ne tvrdim. Ali da je ta pojačana, Đukanović igra sve ili ništa, dakle ta pojačana radikalna i ekstrem radikalna, ja bih rekao na granici šovinizma, čak kampanja Mila Đukanovića koja je vođena, u suštini indirektno koristila DF, kao i obrnuto. Podrška koju je DF imao odavde iz Beograda, od nekih političkih i medijskih centara iz Beograda, koja je bila, rekao bih, preterana, neumerena i neumesna, pogotovo za jedne ipak lokalne izbore. Dakle, studiji televizija sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji su postali prosto mesto ili puškarnica gde se tuklo, često neprimereno po učesnicima lokalnih crnogorskih izbora, ma koliko oni bili simbolički i važni i ostalo, i mislim da je to trebalo bude kao podrška frontu. To je jednim delom bila podrška DF-u, ali zapravo je bila više podrška Milu Đukanoviću, jer je onda propagandni aparat Mila Đukanovića koristio te isečke, te izjave i te nastupe po tim nekim srpskim medijima da kaže, ovi šta nam Srbija radi, vidite kako je država ugrožena i tako dalje. U tom smislu, rekao bi da je rezultat demokrata, odnosno koalicije te široke oko demokrata još veći i još značajniji, jer su oni neki način bili između dve vatre, znači režima, bivšeg crnogorskog režima, koji je vodio jednu agresivnu nacionalističku i antisrpsku politiku i kampanju u Nikšiću, i sa druge strane ovog preteranog srbovanja koje je u krajnjoj liniji išlo više na ruku Đukanoviću nego njima samima.
Skies, tomorrow's tears, you'll have to wait till you again to taste great skies. Tomorrow's tears will have to wait till yesterday's you. If you wanna go where rainbows end, you have to say goodbye. All our dreams come true, baby. Out where your memories lie. The road is out before me, and the moon is shining bright. What I want you to remember as I disappear tonight. What today's great skies, tomorrow's tears. You'll have to wait till yesterday's here. What today's great skies.
Ovo je, poštovani slušalci, emisija Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o lokalnim izborima u Nikšiću i njihovim posljedicama. A za naš program i za ovu emisiju govore Tomaš Damjanović, koji je deo pokreta 083 iz Nikšića, inače istoričar, i doskorašnji narodni poslanik i politički analitičar Đorđe Vukadinović iz Beograda. U ovom segmentu razgovora ja bih volio da krenemo od zbivanja u samoj pobjedničkoj koaliciji, odnosno u koaliciji koja je smenila vlast DPS-a na državnom nivou u avgustu prošle godine. Ona je sada u situaciji, ja bih rekao, izvesnog previranja, možda i prelivanja glasova iz jedne u drugu političku grupu. Kako bi se mogli definisati ti odnosi unutar te pobjedničke koalicije u ovom trenutku? Evo, gospodine Damjanoviću, možemo od vas da krenemo.
Što se tiče koncentrata te koalicije na lokalnom nivou, to su manje više sve ljudi koji su na svim protestima tokom prethodnih godina, bilo da se tiču crkve, bilo da se tiču generalno anti-DPS odnosa, bili jedni sa drugima i odnosi između njih, na osnovu onoga što sam mogao da izvučem kao zaključak učestvujući u kampanji, odnosi između njih su sasvim dobri. Ono što, da kažem, malo kvari računicu je prosto logika odnosa na državnom nivou, jer ipak su ti lokalni odbori dio nekih većih struktura koji imaju i šire ambicije od participacije u gradskoj vlasti. Tako da mislim da će, iako je ovaj rezultat nešto što smo zaista priželjkivali, da dvije najveće liste čine tu većinu od 21 odbornika, bez manjih aktera koji bi tu mogli da imaju jedan ucjenjivački kapital kakav su imali na državnim izborima, što naravno ne znači da ih ne treba uključiti i ovdje, samo im je naravno pozicija drugačija, mislim tu prije svega na URU pa i na Narodni pokret. Ali kažem, mislim da će pregovori zavisiti prvenstveno i od preslaganja na državnom nivou, jer smo recimo iz pravca koalicije za budućnost Nikšića, odnosno za budućnost Crne Gore, imali prosto, čini mi se, jedno očekivanje da dođe do rekonstrukcije vlade u slučaju njihovog odličnog rezultata u Nikšiću, da to bude jedna vrsta poruke samom premijeru. S druge strane, sam premijer očigledno da je ovim najavama u prethodna dva dana poslao jednu drugačiju poruku, tako da što se tiče formiranja vlasti, mislim da će to ipak trajati neko vrijeme, jer, kažem, ulog nije samo Nikšić, da je samo to u pitanju, mislim da bi se mnogo lakše dogovorili. Ali pošto je ulog i pitanje u vezi sa rekonstrukcijom vlade, mislim da će to prosto ići u paketu sa jednom vrstom koncesija. Da ako se jednoj strani ustupi malo više na lokalu, da ona će onda možda na državnom nivou ili obratno, da se zadovolji manjim od nekih maksimalističkih zahtjeva koje je u prethodnom periodu ispoljavao.
Gospodinu Kadinoviću, ako uporedimo ove rezultate koje su se u Nikšiću pokazali, Demokratski front je imao 26 ili tako odsto glasova, ali su demokrate, odnosno koalicija oko demokrata, značajno napredovali i dobile 23% glasova.
Da.
Da li je tu možda došlo do prelivanja glasova iz jedne u drugu opciju?
Ne možda, nego sigurno. Dakle, u odnosu na taj referentnu tačku 30. augusta i parlamentarne izbore, kad je bila isto ista, slična, gotovo identična izlaznost, znači ogromna i u Nikšiću kao i u čitavoj Crnoj Gori, i tadašnji odnos snaga, vidite, DPS sa partnerima dobija isto, praktično isto, ali za budućnost Crne Gore, odnosno ta koalicija oko fronta, dobija u Nikšiću 11% manje, oni su 11% manje osvojili nego što su imali 30. augusta, kada s njima nosio bio gospodin Krivokapić, a demokrate su imali 14% tada, sada imaju, znači 9% više, znači demokrate su 9%, odnosno ta koalicija, naravno, 9% više, a ovi koalicija oko DF-a 11% manje. Dakle, to ne da je malo prelivanje, to je ogromno prelivanje. I zato sam i rekao na početku, možda to oni slušalci koji nisu detaljnije upućeni u situaciju, onda delovali su više radikalno, da kao za treba da preispitaju, da pogledaju. To je ozbiljno upozorenje, pre svega za Demokratski front. Dakle, kojem da ne bude, ovdje treba bude jedan kolega sagovornik koji se razbolio u posljednjem trenutku, koji je blizak toj opciji, pa sam ja onda, prosto sam morao da bude malo i pravedniji, kažem, ja lično poznajem neki od tih ljudi. Ja poštujem zasluge koje su lideri, uključujući te lidere Demokratskog fronta, imali za očuvanje i srpskog identiteta i političkog bića u Crnoj Gori, dakle, srpskog, to nije za podcjenjivanje i ne volim to da se sad sve baci pod noge, dakle, to jeste za respekt. Bilo je tu i mnogo negativne kampanje i prljave kampanje protiv njih, bilo je sigurno i grešaka, nesumnjivo. Dakle, tu postoji istorijska zasluga i ne samo istorijska zasluga. Ali mislim da od tih, i oni imaju neke svoje možda razloge za nezadovoljstvo u smislu podelom kolača, uslovno rečeno, tokom prilikom pravljenja ove aktualne vlade. Ali koliko ja znam, gospodin Krivokapić je najavio ekspresku vladu. Dakle, ne znam kao ekspreska vlada. I jeste kako se tu Dritan Bazović provukao, možda zato što je imao taj, bio taj tas na vagi i njegovi poslanici, ali jedna ona jeste ekspreska, možda je kuje zadban ili ne. U njoj nema političara, to je bila najava preizbora, tako da ne možete sada se žaliti što vi niste ministri kada je to bio koncept kojim ste išli na izbore u avgustu. Ali svejedno, oni mogu da budu nezadovoljni i kažu osjećaju se oni i deo njihovih birača prevareno od strane premijera. Međutim, nisu oni se slučajno povukli na kraj liste ili čak van liste, a stavili Krivokapića, Zdravka Krivokapića na čelo liste, kao i sada u ostalom u Nikšiću, baš zato što znaju da su, hajde rekao ih, politički potrošeni ili pohabani ili, kažem, s razlogom ili bez razloga, to mi možemo da raspravljamo. Hoću da kažem da je DF tu napravio nekoliko taktičkih koraka jer je preoštro krenuo na vladu koju je ipak većina građana Crne Gore čekala kao zebo sunce, dakle, posle više decenija vlasti DPS-a. Oni su malo loše procenili, rekao ih, stanje i u Nikšiću, ali pre svega u Crnoj Gori, generalno u javnom mnjenju, ovom antiđukanovićevskom, i oni su uopšte na vladu, koju većina građana doživljava, kažem, kao nisu oduševljeni, imaju neke zamerke, ali pošto smo to radili, to je što smo radili, većina građana Crne Gore je vrlo dobrim ocenama ocenjuje ovu vladu. Tu ima ono kao pa tek je tromeseče, još nije bilo ni polugodište, i zaista je kampanja krenula da, mnogo pre, protiv te vlasti, nove vlade u Crne Gori, mnogo pre i nego što je formirana, a pogotovo pre nego što je napunila 100 dana. I to je jedan deo ovog opozicionog, to je bivšeg opozicionog biračkog tela, nije sa simpatijom gledao. A sa druge strane, jedan deo nije oduševljen ni ovom predstavljenom bliskošću sa vrhom vlasti u Beogradu, iako je naravno razumljivo da oni kao prosrpska tako, stranka ili koalicija imaju dobre odnose sa Beogradom i sa vlastima u Beogradu, ali ja mislim da je za DF u budućnosti, narednim mesecima, strahovito važno, da u Crnoj Gori, pričamo o Crnoj Gori, možete vi voditi kampanju iz studija Pinka i Happy ili svejedno Beogradsko, možete imati neku blagu podršku ili simpatiju, ali glasove morate dobiti u Crnoj Gori. I oni su imali te glasove, ali čak ni oni Srbi, a ili prosrpski nastrojeni glasači u Crnoj Gori i građani Crne Gore nisu odušljeni i ne žele da se sada telediriguje njihovim, i to najjačim strankama iz Beograda. Dakle, DF ne smije dozvoli da bude, i to je moj prijateljski savjet, dakle ne kritika, nego više prijateljski savjet, jer im želim sve najbolje u političkom i svakom drugom smislu, da dozvoli da budu srpska lista, da se svedu, da postanu kao srpska lista na Kosovo i Metohiji, dakle, neko ko nema autonomiju, ko zavisi u svakom pogledu od Beograda. Oni su uspeli da proizvedu utisak ili ova kampanja podrške, ja bih rekao više Đukanoviću nego njima, ali formalno je to bila podrška njima iz Beograda, izazvala taj efekat da su neki počeli sa zazirom da gledaju na, tu, na njihovu autonomiju i samostalnost. Dakle, oni su jedna ukorenjena stranka, stranka koja je bila progonjena, ili stranka ili koalicija, kako hoćete, koja ima, ima temeljenje i u mnogim i glasovima i dušama ljudi u Crnoj Gori, prosrpski i srpski orijentisani, i ne bi smeli to da izgube zbog neke, kažem, problematične i sumnjive podrške iz Beograda, koja je donela im 4-5% u tom odmeravanju sa demokratama, a nažalost to je bilo bar na nivou vrhova stranaka. Meni je drago što čujem da na lokalu oni sarađuju i da se poznaju, i to je možda zalog za dobru saradnju u budućnosti i za relativno brže formiranje lokalne vlasti. Ali ako vrhovi se gledaju preko nišana politički, onda ni baza ne može tu mnogo da promeni. Dakle, definitivno prekretnici u suštini. I ja bih voleo i zbog njih, a i zbog političke stabilnosti u Crnoj Gori, da oni uspešno prebrode to iskušenje, da se ne svedu, kaže, na privezak Beograda, bez obzira koliko je meni pogotovo, a rekao bih njima, siguran sam, stalo kao većini građana Crne Gore do najboljih mogućih odnosa sa Srbijom i sa Beogradom, kogod je na vlasti, bilo to da se meni sviđa, ta vlast ne sviđa. Ali ne smete dozvoliti da ljudi u Crnoj Gori steknu utisak da ste privezak, da ste filijala, da ste ekspozitura. To nije dobro i to je Milo Đukanović iskoristio izvanredno u ovoj kampanji i onda stvarajući tu famu o ugroženosti, o ekstremnoj ugroženosti, o nekim hordama koje se iz Beograda valjaju i parama i ljudima koji sad tamo krstare Nikšićem, što očigledno nije baš bilo mnogo, mnogo blizu istini i pameti, ali je proizvelo određeni efekat. Ja mislim, kako rekao, to je i dobro i loše, da Đukanović ne može mnogo sam po sebi da sada napravi u budućnosti u Crnoj Gori, osim ako mu iz ove sadašnje vladajuće koalicije ne pomognu. Dakle, on može samo uz pomoć vladajuće koalicije, odnosno njihovih preteranih zađevica. Nikada ni u porodici nije sve sjajno, kamoli u jednoj heterogenoj vladajućoj koaliciji ili skupštinskoj većini. Ali ako oni ne shvate da, kao što sam rekao na početku, Đukanović nije gotov, on je duše limitiran, jer ovo jeste njemu učvrstilo biračko telo. Jeste on spasao stranku od raspada koji mu je također pretio i tih frakcijskih sukoba, borbi i ostalog. Znači, on jeste homogenizao, kad kaže 40% u Nikšiću, to dobro zvuči. Ali čuli smo i malo čas u emisije, inače, da je to zapravo pad u odnosu na ono što su imali. Kao što na njemu Crne Gore, on, ja tvrdim, u ovom trenutku da su izbori, DPS bi bio upravo unutar tog bliže 30 nego 35% na Crne Gore. Zrušena na Crne Gore imate i te manjinske stranke, ali generalno on ne može na demokratskim izborima u demokratskim okolnostima više nikada dobiti većinu ukoliko mu otvoreno ili kriomice ne pomognu neki iz vladajuće koalicije, a tu bi skrenuo pažnju na ovaj, kažem, taj dupli pas koji se igrao između Fronta i Đukanovića. Ja mislim, završavam time, mislim, to je najvažnija poruka ovih nišićkih izbora. Crna Gora nije bipartijska država, a to odgovaralo i Frontu i Milu Đukanoviću. Ne postoji taj duopol. I taj duopol treba biti razbijen i mislim da je s ovim odličnim rezultatom koji je ova široka koalicija oko premijera, demokrata i tih lokalnih par lista postigla u Nikšiću, da je to pokazatelj da više ne možemo govoriti o Crnoj Gori kao bipartijskoj državi i to je zdravo, jer ste vi imali situaciju da Milo Đukanović brani crnogorstvo i Crnu Goru, a ovaj Front brani srpstvo i Srbiju i tako otprilike stvari ostaju zacementirane. Sad dolaze neki ljudi koji su mahom Srbi, da se ne lažemo, ili govore srpski, izrašaju se kao crnogorci, ali nemaju tu višu vrstu frustracije, fobije od Srbije i srpstva i da na tome jašu kao što je jahao Milo Đukanović i to je zdravo, rekao bih, to je to zdravo i za srpsko-crnogorske odnose, a zdravo i za unutrašnje odnose u Crnoj Gori. U tom smislu ja bez imalo dileme i kako bi rekao Femkanja, dajem podršku, odnosno podržavam to što je sad trenutno na vlasti u Crnoj Gori, ali baš zato ih upozoravam da moraju biti oprezni, moraju biti vrlo pažljivi i ne smiju dozvoliti sebi, što je uzrečeno dozvolio DOS ovde u Srbiji posle 5. oktobra, da odmah krenu unutrašnje obračune i da im se onda posle kroz prozor vrate ono što su mislili da su izbacili na vrata i to u jednom malo izmenjenom obliku. Tako da, mislim da demontaža, ne DPS-a, ne borim se ja protiv DPS-a, nego demontaža tog režima, tog sistema, bolje reći, koji je vladao u Crnoj Gori posljednjih decenija, treba da im bude svima zajednički i ultimativni prvi zadatak, a ne presabiranje odnosa snaga unutar njihove koalicije.
Vreme je ponovo za muziku, vraćamo se za koji minut. Thank you.
parlare di noi. Com'è che ti va? Come vanno i tuoi occhi che non vedo mai? Come va quel tuo corpo su cui sono morto di felicità? E per parlare d'amore, dov'è la canzone che suonava ogni notte nel bar senza nome, dove noi si parlava, noi si sognava, ubriachi di noi. Oggi ancora io parto ogni sera per un'odissea che cerca un perché nei discorsi dei bar che di amaro in amaro mi portano a te. E per parlare d'amore, di ragioni di vita, ma perché di me non la facciamo finita? Io t'aspetto ogni notte e mi immagino già com'è che ti va. Perché nei discorsi dei bar che di amaro in amaro mi portano a te. E per parlare d'amore, di ragioni di vita, ma perché dimmi non la facciamo finita? Io t'aspetto ogni notte e mi immagino già com'è che ti va.
Svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Pierre Corneille. Iluzija je. Režija Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
12 časova 40 minuta, ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koje su naši današnji gosti Đorđe Vukadinović, politički analitičar i doskorašnji narodni poslanik, i Tomaš Damjanović, deo pokreta 083 iz Nikšića, inače istoričar. Evo, u završnom segmentu smo ove emisije i ove debate. Gospodine Damjanoviću, opet ćemo krenuti od vas, gospodin Đukanović je juče ili preključio jednom intervju pomenuo da je naravno DPS stabilizovao svoju poziciju i da će u narednom periodu raditi na jačanju koalicionog potencijala. U tom kontekstu je čak pomenuo mogućnost za saradnju sa nekim partijama iz vlasti. Da li je to moguće u ovom trenutku ili je to još jedan od Đukanovićevih političkih trikova?
To u ovoj situaciji jeste njegov trik. U kontekstu onoga o čemu je prethodno govorio gospodin Vukadinović, Đukanović je svjestan jedne činjenice. On je u Nikšiću osvojio skoro 40% prizlaznosti od 80%. Znači, sad možemo da zamislimo da u slučaju da nova vlada recimo u kontinuitetu nastavi recimo da radi nedovoljno dobro ili da recimo radi stvarno loše ili da se trvenje između kontinuitenata nove vlasti nastavi, u slučaju nekih novih izbora dobar dio ljudi koji su podržali stranke koje sada čine novu većinu bi vjerovatno se opredijelili za abstinenciju i onda bi Đukanović zapravo sa tim fondom koji već ima mogao da računa na povratak na vlast. To je jedan moment. Drugi moment u kontekstu onoga o čemu se govori posljednjih dana trvenja u URI između stare strukture koja je ovako mnogo ideološki mnogo bliža Đukanoviću nego orijentaciji nove vlade i u kontekstu možda nekih nezadovoljenih ličnih ambicija u ostalim konstituentima nove većine, prosto Đukanović tu igra na, da kažem, više frontova. Ono što on želi naravno da pošalje kao poruku i svom biračkom tijelu, kao vrlo iskusan političar, ili prosto on je svjestan činjenice da u situaciji u kojoj dugoročno ne bi mogli da računaju na resurse koje sada imaju, da bi u većoj ili manjoj mjeri slijedilo osipanje. I onda on prosto s jedne strane želi da zadrži to što sada ima, da prosto svojim ljudima koji će u narednom periodu možda biti lišeni nekih privilegija koje su imali, pošalje poruku da se strpe i da budu pripravni za smjenu vlasti, a s druge strane da na kraju krajeva i nove konstituente, da konstituente nove vlasti na neki način pokoleba u smislu da, znate, u Crnoj Gori prosto to se u više navrata pokazalo vrlo, nažalost, vrlo efikasnim da su kroz propagandu putem medija Đukanović je u više navrata tokom prethodnih 30 godina uspijevao da unese nemir i zabunu u redove svojih protivnika. Tako da suština priče je da dok god je on kao garant opstanka i snage DPS-a, dok god je on na političkoj sceni, ja ne zaboravimo da je on predsjednik još dvije godine, i ako ostane na političkoj sceni sumnjam da će se 2023. povući pod uslov naravno da ova vlada opstane do tada, tako da kažem da dogodi on na političkoj sceni svi njegovi protivnici moraju da računaju sa tim da je on najveći protivnik i da on definitivno nije čovjek koji je u stanju ili koji razmišlja o bilo kakvom povlačenju ili o pravljanju ustupaka svojim političkim protivnicima. Tako da, vrlo je ozbiljan igrač i ovo zaista jeste, kažem, jedno upozorenje da će biti spreman na sve u tom smislu. I da, kažem, i da koristi na kraju krajeva i neke klanovske borbe unutar nove većine, da ako ih ne okrene direktno na svoju stranu, ono barem da ih okrene jedne protiv drugih trajno, tako da to utiče, kažem, i na povećan postotak apstinenata koji bi naravno njemu išli na ruku. Jer ono što smo svi znali i za augustovske izbore i za ove u Nikšiću i za sve naredne koje predstoje, oni koji su, da kažem, siguran glas za DPS, oni sigurno izlaze na izbore. Dakle, oko toga tu nema apstinencije.
A koliko je to procenat u ovom trenutku? Da li možemo da računamo da to ovih, ajde recimo da je tih 40% koje su u Nikšiću relativno s obzirom na veliku izlaznost, ali ako imamo Crnu Goru u vidu, može li se pretpostaviti koliki je procenat stalnih glasača DPS?
Sigurno nije ispod 30%. Sigurno nije ispod toga. Ne znam koliko mogu da idu iznad toga, ali mislim da ispod toga u ovom trenutku sigurno nisu. Tako da kažem, svaka kampanja u pravcu povećavanja broja apstinenata isključivo i samo njemu ide u prilog. Jer on je ta zapravo partija, on je tu poruku je poslao na kraju krajeva i ovim novim kongresom na kome je faktički počistio sve one bitne igrače koji su u prethodnom periodu, naročito do njegove pobjede na predsjedničkim izborima 2018. u javnosti figurirali čak i kao potencijalni protivnici njemu samome unutar DPS-a, tako da u ovom trenutku on ima potpuno onaj kontrolni paket akcija u okviru svoje partije, na stranu sve priče i o mogućem ovaj nezadovoljstvu unutar samog DPS-a i nekim mlađim strukturama koje žele da traže svoj put, ali mislim da dogod on ima kontrolni paket akcija, to je prosto njegovo polje. I mislim da prosto želi da na neki način i medijski promoviše tu priču, da s jedne strane pošalje poruku i onim kolebljivim glasačima i onim koji su na strani nove vlasti, da im pošalje poruku da je on i dalje stabilan, a da s druge strane iščekuje recimo neke potencijalno mučne pregovore o formiranju nove vlasti i da tako na kraju treba demotiviše ljude da izađu na sljedeće izbore. I to je jedan od u prethodnom periodu se pokazalo jedan od vrlo uspješnih trikova koje je on izvodio, a kažem i ono što je o čemu je prethodno govorio gospodin Vukadinović, jako je važno da nova većina ne gubi iz vida, a čini mi se da su sve ovo vrijeme od avgusta do danas upravo to stavljali u drugi plan, ne smiju da gube iz vida da dogodio na političkoj sceni, on je protivnik broj 1.
Imate li vi, gospodin Vukadinović, dodati nešto u kontekstu ovih odnosa unutar prosrpske koalicije?
Ovoj analizi nemam što da dodam, mogu sam da se složim, što bi se ga potpišem do poslednjih što je sada ovde rečeno, pogotovo kad je reč o snazi i opasnosti koja preti ovoj trenutnoj vladajućoj većini i vladi, u ostalom, od gospodina Đukanovića. Dakle, to je jedna precizna analiza. Ja samo nadam da će biti prenete da su svesni i u vrhovima ovih stranaka vladajuće koalicije.
Verujte mi, će biti snage da oni ispoštuju ove principe i održe međusobno korektno.
Oni bi morali, ako žele, da ostane na vlasti. Ja se samo plašim da, ja ne verujem po vaše pitanje, samo da je moguće sad neko javno, možda neki poslanik ili neki deo uredu, više ta većina ima većinu od jednog, tako da tu jedan je mnogo. Ali, kažem, ne verujem da je moguće neko veliko u tom smislu javno, demonstrativno prelaženje na stranu DPS-a Đukanovića, i tu bi bude rečena još jedna stvar u kojoj je Crna Gora ispred nas u političkom smislu i pogotovo gledano iz ugla opozicije. Dakle, ovde se još uvijek ne zna ko su sateliti vlasti u opozicijim redovima, kod njih je to raščićeno više kroz nekoliko mučnih ciklusa, nije bilo šanse, bez zašto su išli više kolona na izbor augustovske, bilo je potpuno jasno da niko neće preveriti ni pojedinačno, a kamoli stranački, i otići sa DPS-om, bez obzira na sve međusobne razlike. To je recimo nešto što je tamo gotovo neka vrsta tabua političkog u ovom trenutku. Ali, kažem, nije isključeno i to je, kažem, dva koraka i dva koplja ispred naše situacije, ali srećom sad ne govorimo o Srbiji, mada ima neke, mogu bi se povući neke veze i paralele. Ali kada je reč o Crnoj Gori, moguće su te indirektno ti dupli pasovi koji se igraju, ali ja mislim da je front shvatio da im se to ne isplati i da oni moraju, ja mislim da front mora bude sad najlojalniji, čak i samarićanski deo te vladajuće koalicije, uključujući tu, njihov najbolji argument bi mogao da bude, evo, mi nismo dobili koliko to smo očekivali i koliko zaslužujemo, i bilo na nivou Crne Gore, bilo na nivou Nikšića, ali mi hoćemo da se pomognemo demontaži režima. To je mnogo bolja strategija nego što su radili, gde su zapravo bili najglasniji kritičari Krivokapićeve vlade, koji su oni i njihovi glasovi na kraju krajeva izabrali. Dakle, to ne odjekuje dobro ušima birača u Crnoj Gori, čak i ovih opozicionih, odnosno bivših opozicionih birača, a posebno je važno i posebno je opasno ovo povećanje apstinenata, jer to je potpuno tačno, dakle, to da on ima homogeno biračko telo koje bi se možda moglo osipati, da on nije, zato je njemu Nikšić bio važan, da ne bude Stalingrad u nemačkom smislu te reči, zato što da bi zaustavio osipanje, a sad ne samo da ustavio osipanje, nego može da se priča o velikom povratku. Ja ne vjerujem da je taj povratak moguć bez, kažem, indirektne ili direktne kooperacije i kolaboracije nekih delova vladajuće koalicije, a toga za sada biti neće, ali mislim, evo, konkretan budem, izjave poput gospodina Medovića, koji su svakodnevne, dakle, direktno škode opstanku, ne znam da li koliko koriste frontu i samoj stranci gospodina Medovića, ali definitivno škode opstanku aktualne crnogorske vlasti i koalicije koji sam gospodin Medović pripada.
Ima tu još jedna stvar, sjedite što.
Imamo još malo vremena, ali izvolite, gospodine.
Prosto nova većina, ovako krhka kakva jeste, nju zaista čuva jedna velika stvar, a to je što nijedan od 41 poslanika koji je podržava ne smije sebi da dopusti da se uskraćenjem povjerenja nađe na istoj strani kao DPS, jer bi to bio njegov politički kraj. Ali to nije dovoljno dugoročno gledano. Moraju da učvrste svoje pozicije, ne smiju da se oslanjaju samo na to.
Upravo tako.
Verujete li da je Nikšićko iskustvo na lokalnim izborima pomoglo da toga budu još svesniji i ljudi u DF-u i ljudi u koaliciji demokrata, okupljeni oko demokrata?
Ja se nadam da jeste. Izgleda mi da jeste, ali evo vidit ćemo šta vrijeme donosi.
Delim taj umereni optimizam i u tom smislu se može pokazati da su ovi izbori u Nikšiću, nezavisno od konkretnih brojki, zapravo bili vrlo korisni, vrlo poučni, pre svega za crnogorsku političku scenu, za sadašnju crnogorsku vladajuću većinu, a možda i mogli biti poučni, ali to je već, kažem, druga tema, i za opoziciju u Srbiji.
Hvala vam puno, poštovani slušalci, bili su ovi naši današnji gosti, gospodin Tomaš Damjanović iz Nikšića, istoričar, i Đorđe Vukadinović, politički analitičar i doskorašnji narodni poslanik iz Beograda. Njima zahvaljujem na učešću u emisiji, a vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2. Mashed mistress, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. It seemed like the real thing, but I was so blind. Mashed mistress, love gone behind. It's just no good, you're teasing like you.